Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. oktobar. U današnjoj emisiji naši sagovornici su Tomislav Brlek, Selvedin Avdić i Marko Pogačar. Tomislav Brlek je predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik žirija koji je u ponedeljak uveče u Domu kulture Studentski grad dodelio nagradu za najbolju knjigu nefikcionalne proze. A onda ćemo čuti i Marka Pogačara, autora knjige eseja Pobuna čuvara čitati noću, i Selvedina Avdića, bosansko-hercegovačkog autora, autora romana Kap veselja, romana koji je nedavno objavljen i u Srbiji u izdanju književne radionice Rašić. Zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog prvog sagovornika, predavača na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tomislava Brleka. Dobar dan, dobrodošao.
Bolje vas našao. Dobar dan.
Povod je jedna novo uspostavljena ili novo pokrenuta nagrada u Domu kulture Studentski grad, koja je namenjena najboljem delu iz oblasti, da citiram, nefikcionalne proze. I upravo u ponedeljak uveče u ovoj ustanovi je i dodeljena ta nagrada Ivanu Čoloviću za njegovu knjigu Slike i prilike, redom kojim su se ukazivale, izdanje naravno biblioteke 20. vek iz Beograda. No pre nego se usredsredimo i na vašu selekciju i na ostale knjige koje su se našle na kriterijume kojima ste odlučivali, ja bih da se malo fokusiramo, možda i problematizujemo, taj pojam nefikcionalne proze. Može li proza biti nefikcionalna i da li je tu reč zapravo o esejistici, publicistici, dnevnicima, biografije i naučnim delima na neki način, o čemu sugerišu neki naslovi. Kako ti vidiš ovaj, sam taj pojam, da li on sasvim prikladan i da li je to neka vrsta domaće prevedenice onog non-fictional proze?
To je zapravo glavni problem bio. Ovo je jedan međuprostor, moglo bi se reći, u koji naravno, kad se ti pojmovi shvate doslovno, sve ovo ulazi i mnogo što drugo, i doista među pristiglim knjigama je bilo predstavnika svih tih mogućih tumačenja. Ali recimo da smo mi nekako došli do konsenzusa da bi ipak trebalo da prevladava literarno uobličeno neko razmišljanje. Dakle, da recimo baš strogo znanstvene publikacije, koje naravno, ako su stvarno dobro napisane kao neke koje su tu ušle u širi izbor, i još neke druge koje možda nisu, imaju literarnu vrijednost same po sebi, ali ipak je u prvom planu ovaj njihov znanstveni doprinos i u prvom redu se radi tu o nekim studijama. A ovdje mi smo nekako možda shvatili taj pojam prvenstveno, mada ne isključivo, u značenju eseistike, publicistike, diaristike. Naravno, i te su sve granice jako rastezljive i u konkretnim slučajevima je nekad stvarno jako teško reći. Ima tu i knjiga, na primjer, koje imaju po svemu nefikcionalni karakter, u smislu da se bave činjenicama, da se pozivaju na izvore i tako dalje, ali opet ovaj fikcionalni element u smislu konstrukcije, da ne kažem zapleta, je toliko jak da zapravo možda to liči na recimo biografiju, a zapravo bi možda više bio roman, tako da to je doista jedno vrlo sklisko područje. Ne znam jesmo li to riješili na opće zadovoljstvo, ali s druge strane ne znam ni da li bi bilo dobro da se to riješi na neki definitivan način.
raspravu, s obzirom da je prvi put i s obzirom da je očigledno u pitanju, po znacima navoda, siva zona, sasvim je dopušteno kretati se u njoj i postavljati neka rešenja koji ne moraju da budu standardi. Drugim delom, što sam pomenuo pre početka ovog razgovora, meni ova nagrada, kako je koncipirana, deluje kao da je u susedstvu sa nagradom ovog programa Radio Beograda 2, koja nosi naziv Nikola Milošević, koja je opet posvećena teoriji, estetici i filozofiji, generalno i filozofiji umetnosti. No, Tomislave, da li postoji neka slična nagrada u Hrvatskoj ili regionu za koju ti znaš, a koja ima u fokusu baš ne fikciju kao žanr ili oblast?
Pa, recimo, nagrada Mirko Kovač, jedna od nagrada je za eseistiku. To je možda najbliže ovome što se ovdje misli pod nefikcijska proza. Iako je tamo je baš za eseistiku, jer je Mirko Kovač pisao ese, a nije, na primjer, pisao putopise ili dnevnik, pa onda to, recimo, ne ulazi, dok ovdje ulazi. To mi se čini da je najsličnija, zapravo, po koncepciji nagrada. Ova koju si ti spomenuo, se sigurno u nekim slučajevima preklapa sa ovom koju smo mi dodijelili, ali je ipak naglasak tu baš na onome što je kod nas, ajde, možemo reći, malo u drugom planu, mada nije isključeno. Ne bih rekao da je nemoguće da, recimo, sljedeće godine dobije baš neka knjiga koja ima i fusnote i bibliografiju. Nije to nikakav kriterij da ne uđe u izbor.
Koliko je motivacija za ovu nagradu, a da ti znaš, bilo i to što su generalno većina nagrada kod nas, a možda i u svetu, posvećena fikcionalnoj prozi, pre svega romanima, ali pričama, poeziji i slično, dok ovi međužanrovi ili ono što u čemu nije fikcija u prvom planu su nekako po strani i recepcije, a i samih nagrada.
Pa pretpostavljam da, nisam sudjelovao u tom pokretanju, nego su me pozvali da budem član žirija, ali pretpostavljam da, nagrada za roman, za poeziju, za dramu, knjižane žanrove u užem smislu, da tako kažem, ima doista mnogo, kao što si rekao, a ovih ima manje, što ne znači da ovdje nema književnosti. To je možda najtočnije određenje smisla ove nagrade, da afirmira književni aspekt nečega što na prvi pogled izgleda kao da nije književnost u tom nekom užem smislu. Doista i nije užem, ali ne znači da zato nije književnost.
U sljedeće godine ova nagrada će imati regionalni kontekst, odnosno bit će uvrštene knjige srodnog ili zajedničkog jezika koje će se takmičiti. Ove godine su u prvom planu bile knjige koje su objavljene u Srbiji, ali tu su također, makar sudeći po ovom izboru od prvih 10 knjiga, uvršteni autori iz susjednih zemalja, kao što je recimo Marko Pogačar. Njegova knjiga Pobuna čuvara čitati noću je objavljena u Novom Sadu. Mala studija Božidara Jezernika, Jugoslavija, zemlja snova u biblioteci 20. vek, dakle, slovenačkog naučnika, dok neki autori dolaze iz susjednih područja, mada deluju i u našem, kao što je Mario Ligori, njegova knjiga Ideja Napulja, izdanje Zavoda za udžbenike, ili Lasla Vegila, čije knjige se i objavljuju i čija recepcija postoji na čitavom mađarskom području, ne samo u Vojvodini. Koliko misliš da taj regionalni kontekst može da da na značaju ove nagradi u smislu jače konkurencije i koliko, ti si predavač i sam naučnik, postoji ta regionalna interkonekcija na planu naučnih izdanja?
Pa ja se nadam, što se tiče recepcije nagrade, da će to doprinijeti njenoj većoj vidljivosti. Ovo je bilo isključivo iz razloga što nismo imali vremena da uzmemo u obzir ovu kompletnu produkciju, pa smo se ograničili samo na knjige objavljene u Srbiji, ali zapravo ja mislim od početka ideja bila da tu dođu u obzir sve knjige iz tog ipak zajedničkog kulturnog prostora. Mislim, i u vrijeme dok je on bio i formalno pravno zajednički prostor, svaki od tih centara je imao neki svoj specifičan identitet i tada se radilo o nekoj razmjeni, nikad to nije bilo uniformno. Kao što uostalom nije uniformno ni unutar ovih sada država, nije, mislim, Beograd i Novi Sad nisu sasvim isto ili možda su čak i vrlo različiti i tako dalje, tako, mislim da to svugdje postoji. Tako da ja mislim da će to biti samim tim što je veća konkurencija korisna.
E sad bih pomenuo knjige, neke smo i pomenuli. Tu su se našle i knjige Bože Koprivice, San ulice, potom Mila Lompara, Crnjanski, biografija jednog osjećanja, Doba heroja Zorana Paunovića i knjige koje su ušle u najuži izbor, 4 njih, epilog Save Damjanova, umetnost i propast, transkulturalna naklapanja Vladimira Kopicla, Novosadski dnevnik od 1991. do 2016. Lasla Vegila i pomenuta knjiga Ivana Čolovića. Pa možda tvoj utisak ovih 10 knjiga i posebno šta je vas opredelilo da ove 4 uvrstite u najuži izbor?
Kao što smo na početku konstatirali, ovo područje je jako heterogeno, više možda nego bilo koje druga nagrada koja se dodeljuje, mada jasno, teško je uspoređivati i recimo filozofske i knjižno-teorijske knjige, ali ovdje doista, kao što se iz ovoga popisa koji si pročitao vidi, nisu to kruške i jabuke, nego stvarno tu su tu ima od igleda lokomotive. Dakle, stvarno je teško toliko različite tekstove vrednovati, pa reći ovaj je bolji od ovog, ali to je posao žirija. Žiri mora nešto odabrati. Što se tih knjiga tiče, meni se čini da je ovaj uži izbor bio tako prilično raznolik, jer je recimo Sava Damjanov, strogo uzevši, to su studije književno-historijske, književno-teorijske, ali su pisane sa toliko naglašeno subjektivnog gledišta da zapravo taj aspekt prevladava. Dakle, za razliku, na primjer, evo, kod knjige Božidara Jezernika, sasvim drukčije, koja je jako detaljno dokumentirana, pisana izvrsnim stilom, nije prevedena, nego je sam, doduše, on se zahvaljuje za lekturu tim svojim suradnicima, ali nije prevod. Recimo, Dnevnik Lasla Vegela jest preveden sa mađarskog. E sad, stvarno je teško uspoređivati, recimo, Dnevnik i eseistiku književno-historijsku i, na primjer, knjigu Ivana Čolovića, koje su vrlo kratki eseji, neke, moglo bi se reći, eseističke skice ili kroki o slikama. S time su tu slike shvaćene zbilja u najširem smislu. Možda nas je i to uza sve privuklo toj knjizi, da ona možda najbliže toj našoj ideji šta je to nefikcijska proza. Dakle, to je, s jedne strane su tekstovi o konkretnim predmetima, naime o slikama, koje su priložene zbog ove inovativne opreme zasebno, pa ih onda čitatelji u predviđeni prostor naljepe, kao sličice u albumu.
Da.
Ali te slike su stvarno slike u vrlo širokom značenju toga pojma. Naime, tu ima i, naravno, ulja na platnu, ali ima fotografija, karikatura, grafita, logotipa, dizajna, knjiga. Dakle, stvarno slike u svakom zamislivom smislu. Tekstovi Ivana Čolovića također su vrlo raznoliki u pristupu. Neki su naglašeno autobiografski, jer pojedina slika ima izravne veze s njegovim životom. Tu su i slike njegovog brata, na primjer. S druge strane, druge su potpuno bez ikakvog ličnog učešća. Tako da pokriva vrlo širok raspon i pristupa i tema kojima se bavi. I naravno, kao i uvijek kad je reč o Ivanu Čoloviću, radi se o izvlačenju nekih zaključaka, nekih uvida o povijesti i kulturi koje nisu na prvi pogled vidljivi u tom materijalu. Dosta neobičnih tu spojeva ima. Ono što je novina, čini mi se, u odnosu na njegove ranije knjige, je ta kratkoća, upravo ta konciznost, velika koncentracija. To su doista prilično kratki tekstovi s jedne strane, i s druge strane možda taj spomenuti udio autobiografskom. Mislim da više ima tih autobiografskih. Doznajemo više o Ivanu Čoloviću nego iz njegovih ranijih knjiga. Između ostalog i to da je namjeravao svojedobno napisati roman koji bi se temeljio na ovom principu Mise en Abyme, kojem je posvećen jedan esej ovdje, i da je ni napisao jedno poglavlje, čak i objavio jedno poglavlje, onda drugo poglavlje nikad nije dospjelo u redakciju koju je poslao, onda je odustao od toga. Dakle, da ta literarne ambicije su tu postojale očigledno čitavo vrijeme. I ovdje su, mislim, došle na zanimljiv način do izražaja. Recimo, spomenutu inovativnu opremu je radio Škart, a jedan esej je posvećen upravo njihovoj poetici dizajna. I tako da knjiga na neki način opet se vraća na taj princip Mise en Abyme, to jest da u sebi sadrži ono što je kao cjelina. To nam je isto, mislim, bio jedan od važnih razloga, da je, dakle, knjiga u cjelini konceptualno domišljena i da svaki element zapravo ima svoju funkciju, iako se radi o tekstovima koji su nastajali u različitim razdobljima, ali su oni dopisani, skraćeni i nekako usklađeni tako da tvore, naime, redom kojim su se ukazivale, ne treba shvatiti da je to red kojim su ti tekstovi pisani. I vidi se, oni sadrže nekad taj podatak kad je zapravo tekst prvi put bio napisan, koji je bio i vidi se da njihov redosled ne slijedi kronologiji u tom smislu, nego knjiga ima jednu svoju logiku koju čitatelji onda, naravno ako još i lijepe te sličice, dakle ima i taj jedan iskorak u medijskom smislu, dakle da je drugačije predstavljen taj tekst. Stop all this talk. Turn off the telephone. Open up another bottle. Send those people home. Let it get real quiet. Turn that lamp way down low. I'm gonna flow.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Tomislav Brlek, gost Radio Beograd 2, emisije Oko Balkana, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik žirija. Nismo pomenuli, a trebalo biti svakako predsjednik žirija za ovu nagradu, a sarađivao se zajedno sa koleginicom Anom Stišović Milovanović, kritičarkom i teoretičarkom i sa piscem i također kolumnistom, jesejistom Svetislavom Basarom. Pomenuo si sad taj princip inovativnosti knjige i kao jedan koncept, ne samo kao skup tekstova. Koliko su vam i za uži izbor i za glavnu nagradu, odnosno prvu nagradu, bili važni sadržaj argumenata kojima su se autorke i autori služili, njihova kritička intonacija, inovativnost u izlaganju, odnosno doprinost ovoj sivoj zoni među žanrova nefikcionalne proze?
Pa svakako, s tim da je nekad doista teško prosuđivati po tom kriteriju, dakle po kriteriju da li argumenti stoje i ne stoje, ako su oni prezentirani iz te jedne radikalno subjektivne perspektive, jer ne može čovjeku nitko reći da nije istina ako on kaže da on misli tako, ako on kaže da on misli tako, onda misli tako, ne možete mu sad reći ne misliš ti tako, jel? A esej na neki način, ako ga uzmemo kao najbliži krovni pojam ovome, o čemu razgovaramo, upravo to pretpostavlja, dakle, jedno subjektivno viđenje nekog problema koje ne mora uzeti u obzir ni svu kompleksnost, ni, pogotovo ne ni sve argumente koji su već ranije možda izneseni, nego daje prilično veliku slobodu. I sad, to je s jedne strane prednost, s druge strane, za žiri je to otegotna okolnost, jer je teško slobodu onda ukalupiti u neke kriterije koje bi se mogli vrednovati. Čini mi se da ove knjige u užem izboru su najbliže toj nekoj ideji, ako to ne zvuči nezgrapno, kontrolirane slobode ili nekakve samokontrole unutar te slobode koju ovaj žanr ili prostor naprosto otvara, pa smo uzimali da kako u obzir i taj aspekt, ali mislim da mogu reći, pošto smo jako se dobro neko nadopunjavali u tim razgovorima, nije bilo nikakvih sukoba, napetosti, slagali smo se uglavnom, iako se nismo ništa dogovarali unaprijed po tom pitanju i nismo se ni poznavali od ranije uglavnom, tako da mislim da je to neki dokaz objektivnosti, koliko uopće objektivnost može u ovako nečemu postojati ili koliko je uopće poželjna u ovako nečemu.
Tomislav, ja bih iskoristio ovu priliku da postavim pitanje o nečemu što je aktuelno u Srbiji. Pomenuo sam da ti predaješ na Filozofskom u Zagrebu, poznaješ akademsku sredinu u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj. Ovde, unazad nekoliko meseci, aktuelni su protesti, između ostalog, i studenata protiv plagijata, odnosno lažnih doktorata, pa i lažnih diploma. Univerzitet se u tome nije snašao u smislu da po redovnoj proceduri i u jednom vremenskom roku koji je razuman donese odluku, svoj stručni stav, da li to jesu ili nisu plagijati, međutim od toga je napravljen i društveni problem. Kakva je situacija u tom smislu u Hrvatskoj? Da li ima problematičnih, da kažem, doktorata ili diploma i šta se to znači za savremeni univerzitet? Kako ti gledaš na ovu situaciju gde su dovedene u pitanje neke stvari koje ne bi smelo da budu dovedene u pitanje, odnosno problematične, od diplome osnovnih studija pa sve do doktorata?
Bilo je, odnosno postoji još uvijek sličan problem i Ministarstvo znanosti je poduzelo neke istrage, odnosno još uvijek traju zapravo te istrage i našli su niz slučajeva ljudi zaposlenih u državnim strukturama sa diplomama koje nisu zaslužili. E sad, mislim da tu treba razlikovati dvije stvari. Jedno je diploma koja je falsifikat, u smislu da je neko krivotvorio dokument i koji izgleda kao da ga je izdala određena institucija, a nije. A drugo je kad je neko dobio dokument koji sam po sebi nije falsifikat, ali nije trebalo da ga dobije. Dakle, to su dvije. Ovo drugo je mnogo teži problem zapravo, jer ta diploma je prava, a nije prava. Evo, ovo kad se radi naprosto o falsifikatu, to se još i može riješiti, a ovo što je zapravo mnogo štetnije, jedini način je da sam mehanizam izdavanja vrednovanja, ocjenjivanja, ispitivanja bude kvalitetniji, a nažalost tendencije su uglavnom u suprotnom smjeru. Dakle, tendencije su uglavnom da se on kvantificira. Znači, diplomu zaslužuje neko ko je položio određeni broj ispita. Ne, diplomu zaslužuje neko ko je pokazao određeno znanje, a određeni broj ispita, ocjena i tako dalje, to su samo neki epifenomeni ovog ključnog odnosa. Dakle, da ja ako imam diplomu da sam, ne znam, završio takav i takav studij, da to znači da ja znam određene stvari, da sam ja kompetentan, kvalificiran da nešto radim, a ne da sam skupio određeni broj bodova ili određeni prosjek ocjena ili ne znam, izvršio sve obaveze. Mislim, moguće je izvršiti i obaveze, a ne znati to što bi trebalo da se zna. Nažalost je tendencija, i to ne samo kod nas, to je, ako ne globalna, svakako u zapadnom svijetu, dominantan trend da se to sve kvantificira, da se to sve može nekako prebrojati, a u stvari, da to nije sasvim nevezano uz ovo o čemu smo ranije razgovarali, u stvari bilo koja komisija koja dodjeljuje, na primjer, neku titulu, recimo doktora, je isto tako u sličnom položaju kao i žiri. Nikad to nije, niti može biti apsolutno egzaktno. Onda bi to mogao bilo ko. Ne bi uopće bilo potrebno da u komisiji sad budu neki profesori koji će se onda potpisati. Znači, uvijek tu postoji neki prostor odstupanja, ali ono što je po mom barem sudu ključno, postoji odgovornost. Znači, ako sam ja član neke komisije, ako sam ja član nekog žirija, ako moje ime stoji uz tu diplomu ili uz tu nagradu, onda ja preuzimam odgovornost. Ja ne moram biti u pravu, ali ne smijem tu odgovornost prebacivati na neke objektivne činjenice, pa reći pa i drugi bi u mom, možda bi, možda ne bi, to mene ne oslobađa odgovornosti. Nažalost, tendencija je upravo suprotna, da se potpuno izbjegne svaka odgovornost i da sve to bude kvantitativno objektivno. Ali upravo to je suprotno smislu, pogotovo visokog obrazovanja. Mislim, naravno, neke stvari se mogu na taj način, ali to je ipak samo
količina citata.
Pa da.
Dozvoljenih i
nedozvoljenih. Da, ali to su, mislim, opseg teksta, već to je, recimo, kad je, meni se uvijek sviđalo ta anegdota, kad je Wittgenstein na Cambridgeu, da bi stekao doktorat, dao svoj, kao ekvivalent doktorskoj disertaciji, je dao Tractatus Logico Philosophicus. George Moore, koji je bio predsjednik komisije, je rekao, ovo je genijalno, a inače zadovoljava kriterije za doktora. I sad, vi kad pogledate tu knjigu, ona zapravo ne zadovoljava te kriterije za doktorat, kvantitativne. Tu nema referenci, nema literature. Naravno da to ne može postati kriterij. Ne možemo sad svaki tekst koji nema referencije i literaturu smatrati zato genijalnim. Jo? Ali treba ostaviti prostor da i to može biti ekvivalent. Dakle, da tekst može biti kraći. Problem je, ja mislim, što se tiče društvenih i humanističkih znanosti, što su svi ti kriteriji preuzeti iz prirodnih znanosti, gdje oni funkcioniraju, zato što je naprosto priroda znanja bitno drugačija. Tamo je i pitanje citata mnogo jasnije. Jasno da ćete se pozivati na one autore koji prethode vašem istraživanju, ali u humanistici ili u društvenim znanostima će se autor često citirati nekoga zato da bi ga opovrgnuo, da bi ga pobio. Dakle, mogu biti jako citirani autori za koje niko ne misli da su u pravu i baš zato su jako citirani i tako dalje i tome slično. Dakle, ja mislim da je taj problem zapravo metodološki, da tako kažem, odnosno proizlazi iz toga da se ono što funkcionira u prirodnim znanostima pokušava primijeniti na bitno drugačiji sistem po kojem funkcioniraju društvene i humanističke znanosti, koje i međusobno imaju nekih bitnih razlika.
Naravno, to je složena tema za sebe, ali morao sam da te pitam za tvoj utisak o nečemu što je aktuelno, posebno u Srbiji. Tomislav, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na gostoprimstvu.
Tomislav Brlek, gost Radio Beograd 2, emisije Oko Balkana, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predsjednik žirija za najbolju nefikcionalnu knjigu ili knjigu nefikcijske proze. Žirija koji je dodelio u ponedjeljak uveč u Domu kulture Studentski grad nagradu Ivanu Čoloviću za njegovu knjigu Slike i prilike, redom kojim su se ukazivali.
Change. Cedar Maine, cedar, 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 cedar Maine. Cedar Maine, sitting in front of the borderline. He ain't got the time to argue what's yours and what is mine. See that man holding his hand out in desperation. He don't see salvation, no God and sure no nation. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said they're gonna come around. I said they're gonna come around. See that man sitting in front of the Jewish stand. He can't walk no more. He just too damn poor. See that man holding his eyes from the glaring sun. He ain't got no one. His hopes all been undone. We are working for the means to the end of our situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it gonna come now. I said it gonna come. Situation. We are hoping for the day that the policy application runs. I said it's gonna come down. I said it's gonna come.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 2. oktobar. U nastavku emisije čućemo najpre Marka Pogačara, autora knjige Pobuna čuvara čitati noću, koju smo pomenuli u razgovoru sa Tomislavom Brlekom, koji je Kulturni centar iz Novog Sada objavio prošle godine.
To su, hajmo reći, dvije knjižice, dvije vrlo ovako abstraktno složene cjeline koje ipak jesu na neki način funkcioniraju kao cjelina, kao knjiga, ajmo reći u onom smislu poglavlja ili u kojem se knjiga znala koristiti u nekim ranijim vremenima kao neka unutarnja razdioba jednog sveska. Tako da u nekom novoj terminologiji to su samo dva dijela i dva poglavlja. Ali nekako mi je, pošto su prilično različiti i nastali su u različitim okolnostima, bilo mi je nekako zgodno da ih i u samom naslovu u nekoj pojavnosti razdvojim, znači i da oba postoje, da su oba prisutna i na samoj naslovnici knjige, umjesto da tražim neki generički, treći, zajednički naslov koji bi ih objedinio na neki način i što bi vjerojatno bila praktičnija i standardnija opcija. Moram priznati da je to i za mene jeste jedan mali i omaž. Uvijek me kao od vremena studija književnosti, od kada sam se prvi put susreo s tom knjigom, na neki način proganjala Benjaminova knjižica. Mislim da je to bilo ovdje kod nas u Radovom izdanju objavljeno, u kojoj su bili, naravno u biblioteci Reći misao, koja je objedinila dvije također manje cjeline, Slijepu ulicu i Berlinsko djetinjstvo. Fasciniralo me to i na razini zvuka uopće, taj neki dvojni naslov, i na neki način sam zapravo htio paracitatom odati neku počast tome.
Najduži tekst u knjizi, on se nalazi u prvom delu, u Pobuni čuvara. On se zove Bomba u jeziku, odnosno govori o političnosti poezije i tu iznosiš neke teze, sve polaziš od aksioma da je poezija imanentno politična, pominješ tezu o stalnoj samosvesti ili potrebi stalne samosvesti poezije o svom jezičkom medijumu i na kraju završavaš sa jednim stavom o permanentnoj revoluciji jezika. U tom fragmentarnom eseju, da ga tako nazovem, ne insistiraš na onome što je bio izbor teme, načina obrade ili, kao što se nekad govorilo, poruci ili tendenciji dela, nego naprotiv onim formalnim svojstvima da se krije takozvana političnost poezije.
Prije svega, ja naravno mislim da je sve imanentno politično, da poezija nije tu nikakva iznimka. Zašto je to potrebno možda dodatno naglasiti, zašto se to uopće trudio apostrofirati, iako bi vjerovatno trebalo biti evidentno, je što se upravo iz pjesništva, pa se češće iz književnosti općenito, pokušava, ja to vidim kao naravno snažno ideologiziranu i nasilnu gestu, nju se pokušava izmjestiti umjetno iz područja političkog i svesti je na neki način samo na njen takozvani estetski ostatak. To naravno mislim da apsolutno nije moguće, nisam siguran da to treba posebno elaborirati. Ne radi se tu o osporavanju ove već odavno postulirane estetske autonomije umjetnosti, već o tome da jednostavno kao nulti stupanj govora o pjesničkom pismu, koji bilo kojem drugom pismu, koji bilo kojoj drugoj umjetnosti, naravno pođemo od teze da je literatura, pjesništvo kao i sve ostalo jednostavno neminovno uranjeno u politički diskurs i ideologiju. I da je više potrebno pozoriti na to, jer nam ta stvar, što nesvjesno, a što kažem, svjesnim ideološkim manevrom, sve češće čini mi se izmiče.
Još jedan tekst blizak ovom je Protiv kritike, gdje se baviš statusom književne kritike. On je napisan 2012. godine. Polaziš od toga da deskriptivna kritika nije kritika, a onda osuđuješ sve forme i manifestacije, ja bih to tako nazvao, konformističkog licemerja, kada autori i autorke onoga što predstavljaju kao kritiku zapravo prodaju, da tako kažem, rok za sveću, odustajući i od vrednostnog stava i od nekog posebnog analitičkog napora. Sad možemo govoriti o stanju medija, otvorenosti za književnu kritiku, o tome da li podstiču i da li su otvoreni za relevantnu i posebno tu radikalnu negativnu kritiku ili nisu, ali da li se za tebe stanje promenilo u našim, dakle, hrvatskim regionalnim medijima do sada i zbog čega zapravo autori nekako zaziru od pisanja takve kritike?
Da, to je jedan već prilično stari tekst. Evo, vraću se korak nazad, zaboravio sam se na to svrnuti. Naime, taj cijeli prvi dio uvjetna cjelina, pobuna čuvara, okuplja tekstove koji se na iz različitih aspekata bave temom politike i književnosti. I da, neki su relativno novi, a neki su sada već 7, 8, 9 godina možda stari, ali čini mi se da nekako funkcioniraju pod tom egidom. I ne čini mi se da je taj, recimo, tekst zastario, nije se ništa, mislim, u međuvremenu suštinski promijenilo, samo je proces o kojima se tu radi, čini mi se da su dodatno progresirali, tako da, da je situacija samo za nekoliko stepeni slabija nego što je bila u vrijeme pisanja tog teksta, da su neke pozicije koje su tada još koliko toliko funkcionirale, neka, ajmo reći, stečena prava, bila tad još donekle, barem okvirno podrazumijevana, dok danas mislim da se dobar dio toga također uzdrmao. Ali da se vratim na pitanje, mislim, ja ne inzistiram da kritika nužno treba biti samo negativna ili da treba čak pretežno biti negativna ili da je kritika neki tip kritičarovog obračuna s njima, koji god oni to bili, da je ona neki, kako bi rekao, naravno na onim znakovima po prirodi, konfliktan žanr ili nešto slično. Dapače, uvijek sam bio skeptičan kao čitalac prije svega prema kritikama koje su isključivo i ostrašćeno negativne. U većini knjiga o kojima sajmo na neki način, opet jedan vrlo uvjetan navodni znakovi, jedni o kojima se isplati i vrijedi pisati, njima najčešće svakako postoji neki interesantni pozitivni aspekti koji također mislim da u kritičkom tekstu vrijedno pobrojiti i istaknuti, ako ništa time naša konačna procjena, koja je naravno uvjetna kritičarova procjena, ako je ona negativna, mislim da time čak dobija dodatno na težini. Barem u nekom banalnom recepcijskom smislu. Ne samo isticati isključivo, na neki način pred zid redati ono što u tom nekoj konkretnoj knjizi ili tekstu smatramo nefunkcionalnim ili neuspjelim.
Čuli smo Marka Pogačara, autora knjige Pobuna čuvara čitati noću. Nastavljamo razgovor sa Selvedinom Avdićem. On je početkom ove nedelje, tačnije juče i prekjuče, odnosno u ponedjeljak i utorak, bio gost Beograda i Novog Sada, odnosno u Udruženju kulture Parobrod i u knjižari Zenit u Novom Sadu. A povodom srpskog izdanja njegovog romana Kap veselja, izdavač u Srbiji tog romana je književna radionica Rašić. Ono što je osobenost novog romana Kap veselja je da postoje dva naratora. Jedan je povratnik iz rata Miran, a njegova naracija je data u kurzivu, a drugi je višestruko neobičan autor za svu regionalnu prozu. On pripoveda takvim normalnim, odnosno neiskušenim slovima. Najpre ne znamo ko je taj narator, on za sebe kaže da je sveznajući, onda skoro da uzima tu funkciju, ja bih ga povezao sa naratorom iz 18-vekovnog romana. On stoji između sveta čitalaca i sveta fikcije, komentarišući jedan i drugi, a ne pripadajući ni jednom ni drugom. Naravno, nije u potpunosti isto kod tebe. A onda negde na drugoj polovini, ako se ne varam, saznajemo da je on bio šef sale hotela Metalurg, onda da je veliki čitalac, jer često citira brojne pisce, a na kraju nam se sugeriše da njegov lik kao da dolazi iz nadnaravnog ili sveta fantastike, odnosno kao da je u pitanju neki duh, pa se i tako objašnjava zašto on zna šta se sve desilo. Pa bih te pitao, zašto se opredelio za ovu strukturu romana sa dva naratora i posebno me zanima kako razumeti ovog drugog naratora?
Ja sam čak bio počeo sa mnogo ambicioznijom narativnom strukturom. Imao sam ja tu neku maglovitu, do duše, zamisao o čitaocima kao direktnim učesnicima zbivanja. Ali nisam bio u stanju da to izvedem, a koliko ja sam se trudio. Sa ova dva naratora nadao sam se da ću postići, bar neka približan efekt. Kog šefa sale sam izabrao, naravno, kao ja naglašavam neprestano da se radi o sveznajućem pripovedaču. Vi znate kako su se ismijavali sa tim sveznajućim pripovedačima, pa su im pripisivali čak i božanska svojstva. Ja sam se zadržao upravo, na toj anegdoti i na taj način treba posmatrati šefa sale. Ima još jedna mala zanimljivost. Na hrvatskom izdanju Kap veselja nalazi se fotografija hotela Metalurg koju je uradio moj prijatelj Hariš Čalkić. Tek kada je on pročitao roman, onda mi je rekao da je posljednji veliki legendarni šef sale tog hotela Metalurg bio njegov tetak. Eto te grante, između fantastike i zbilje uvijek su nekako tanke.
U osnovi romana stoji ljubavni trougao, dakle kao zaplet, i dat je ili smešten u jedan post-tranzicijski kontekst. Pomenuti povratnik Miran, koji je jedan od dvojice naratora, za mene deluje kao da je lik iz rane proze Miloša Crnjanskog, dakle dnevnik o Čarnojeviću, dakle jedan čarnojevićevski lik. On se zaljubljuje u ženu lokalnog tajkuna ili magnata, koji je nesumnjiv ratni profiter, postratni tajkun, a sa kojim ona ima dete, ali sporazumno ne žive zajedno, iako formalno nisu razvedeni. I ovaj lik i ovakav zaplet su dosta bliski nečemu što je dosta viđeno u savremenoj prozi i u tom erotskom i u tom socijalno-političkom smislu. Pa te pitam, zašto si posegao za ovakvim zapletom koji je jezgro romana?
Meni je zanimljivo na koji način ti opisuješ Mirana. Ja sam s druge strane želio da Miran ima tu dobrotu, jednostavnost i naivnost likova Tove Jansson. To je meni bila ta prva pomisao kad sam razmišljao o Miranu, i trudio sam se da postignem tako nešto. Početci romana vezani su za tu fotografiju o kojoj sam govorio. To je dakle bio jedan prizor hotela Metalurg u onom momentu kada su ga tajkuni, ali novi tajkuni, pretvarali u hotel Dubrovnik. To je već bizarno hotel koji se nekada zvao Metalurg i koji se i dalje nalazi u Zenici, sada se zove Dubrovnik bez ikakvog obrazloženja i bez ikakvog razloga. Ja sam sebi želio da, jako me fascinirao me taj prizor tog hotela Metalurg bez prozora, sa tim praznim dupljama. Taj prizor, kada se on nalazi upravo na jednom prostoru između, dakle, tog dva svijeta, nekako mi je to bila prava slika te tranzicije, ali ipak želio sam sebi objasniti zašto me je toliko fascinirao taj prizor. Imao sam, dakle, tu fotografiju, nakon toga imao sam pjesmu, tu pjesmu Lole Novaković, Kat veselja, nisam ja razmišljao o tom tekstu, želio sam samo nekako da dobijem atmosferu te pjesme. Da mi roman ima atmosferu te pjesme. To je prilike atmosfera jedne radionice mog oca u kojem svira ta pjesma. Želio sam da bar u određenim dijelovima moj roman ima tu atmosferu. Ta ljubavna priča o kojoj ja pominjem, koja se nalazi u romanu, ona je istinita, ali nije bilo potrebe da ja pretjerano. Odavno sam ja mislio da pišem o toj ljubavnoj priči, ali ona mi se savršeno složila, da ubacimo ovaj roman, da kažemo ljubav u doba tranzicije.
Čuli ste Selvedina Avdića, autora romana Kap veselja, koji je odnedavno objavljen i u Srbiji u izdanju književne radionice Rašić.
When your day is long and the night is yours alone, when you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Everything is wrong. Thank you.
Sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 2. oktobar. Naši sagovornici danas bili su Tomislav Brlek iz Zagreba, onda Selvedin Avdić iz Zenice i Marko Pogačar, regionalni autor. A današnju emisiju Oko Balkana realizovali su, kao snimatelj emisije bio Ratko Ristić, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.